ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 16 ነሓሰ 223 ኣብ ኣስመራ 1ነሓሰ 215 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወራር እስላም በጣ ኣብ ክልል ትግራይ ስፍሓቱ የዛይዳ ኣሎ። ኣብ ኒጀር ዜጋታት ንዞባዊ ግጭት ይሰግኡ ዝብሉ ፀብፃባት ድሕሪ ዜና ክንሰምዕ ኢና። ኣብ ተረኛ ኣብ ፍሉይ መደብ ድማ ንኣሸንዳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከት ክንሰምዕ ኢና። ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብዚ ሓለፉ ቅድሚያት ግጭት ተፈጢርዎን ኣብ ዝነበራ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ናብ ንቡር ሰላማዊ ምንቅስቃስን እናተመለሳ ምዃነን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ዋና ከተማት ክልል ኣብ ዝኾነት ባህር ዳር ሓዊሱ ኣብ ከተማታት ጎንደር፣ ፍኖተ ሰላም፣ ሸዋሮቢትን ካልኦት ግጭት ዝነበረን ከተማታትን ሎሚ ትካላት ንግዲ ምኽፋቶም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምጅማሩን ሰላማዊ ሃዋህው ምህላውን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ ተዛሪቦም። ሽሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ሓደ ነባራይ ባህር ዳር ሎሚ ኣብታ ከተማ ሙሉእ ብሙሉእ በዝበሃል ደረጃ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ገሊፆም። ካሊእ ነባራይ ከተማ ጎንደር ዝኾኑ ውሃብ ርእቶ ድማ ካብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝሓሸ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ብምህላው ናይ ንግዲ መደብራት ተኸፊቶም ምርኣዮምን መንግስታዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት እውን ስራሕ ከም ዝጀመሩን ገሊፆም። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስለ ዘይተኸፈተ ግን ናብ ቤት ፅሕፈት ኣትዮም ስራሕ ንምስራሕ ከም ዝተፀገሙ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሰላም ንምሕታት ናብ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ምሉነት ስልኪ ተደዊሉ ኣይተለዓለን። እቲ ግጭት ኣብ ናይቲ ክልል ልምዓትን ቁጠባን ተፅዕኖ ምፍጣሩ ናይቲ ክልል ጉዳያት ምምሕዳር ኣተሓባሪ ኣቶ ሰማ ጥሩነ ንናይ ምክልል መራኸቢ ብዙሓን ተዛሪቦም ኣለው ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ናይ ቀደም ሰራሕተኛታት ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ዝተኻየደ ምደባ ኢፍትሓውን ካብ ድሌቶም ወፃኢ ዝተፈፀመን እዩ ክብሉ ቅሬቶኦም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። በዝሒ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ሰነዳቶም ሒዞም ትማልን ሎምን ናብ ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ብምዕሳል በደር ተፈፂሙና እዩ ክብሉ መረርኦም ገሊፆም። ናይቲ ክልል መንግስቲ ተፀዋዕን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና እቲ ክልልን ኣቶ ጥላሁን ከበደ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራሕተኛታት ማሕበራዊ ቅልውላው ከየጋጠሞም ኣብ ሓደስቲ ክልላት ክምደቡ ስልቲ ተዳልዩሎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እታ ሃገር ንልቃሕ ዘለዋ ድሌት ወይ ሸውሃት ንምቁፅፃር ዝኣተዎ መፅዋዓ ብዘየገድስ ኣብ ኬንያ ዘሎ መጠን ዕዳ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ምብፅሑ ተሓቢሩ። ናይቲ ሃገር ዕዳ 30 ሰነ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተዛዘመ ናይዚ ዓመት በጀት ብ1.56 ትሪልዮን ሽልንግስ ወይም 1.8 ቢልዮን ዶላር ብምውሳኽ ኬንያ ብጠቕላላ ናብ 10.1 ትሪልዮን ሽልንግስ ወይም 70.75 ቢልዮን ዶላር ብምዕባይ 10 ትሪልዮን ሽሊንግስ ንዝነበረ ወሰን ዕዳ ከም ዝሰበሮ ትማል ሶሉስ ዝወፅሐ መረዳት ሓቢሩ። እቲ ወሰኽ ህዝባዊ ዕዳ ብሰንኪ ናይ ወፃኢ ልቓሕ ምቅያራት ሸርፊ ወፃኢ ከምኡውን ብሰንኪ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገርን ዘሎ ዕዳ እዩ ኢሉ ግምጃ ቤት እቲ ሃገር። ዋጋ ሸርፊ 1 ዶላር ናብ 144 ሽሊንግሽ ኣብ ዝደየበሉ ብቐንድነት ንቻይና ዝኽፈል መጠን ዕዳ ተወንጭፉሎ። መጠን ዝኽፈል ዕዳ ኣብዚ ዓመት 391 ቢልዮን ሽሊንግስ ወይ 2.7 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሐ ክኸውን ከሎ ካብዚ 107 ቢልዮን ሽሊንግስ ወይ ድማ 743 ሚልዮን ዶላር ንቻይና ዝተኸፈለ ዕዳ እዩ። እቲ ናይ ዕዳ መጠን ፊች ሬቲንግስ ሓዊሱ ዓለምለኸ ትካላት መደብቲ ደረጃ ልቓሕ መጠንቀቕታ ንከውፅኡ ኣገዲድዎም ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ፊች ሬቲንግስ ናይ ኬንያ ናይ ምኽፋል ክእለት ካብ ዝተረጋግአ ናብ ኣሉታ ኣውሪድዎ ኣሎ። ሩቶ ኣስታት 53 ሚልዮን ህዝቢ ናይ ዘለዎ ሃገር ቁጠባ ንምልዕዓል ቃል ብምእታው እዮም ኣብዝሓለፈ ዓመት ስልጣን ሒዞም። ኣመንጎ ተጻዋዕቲ ምልሻታት ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ዘጋጠመ ደማዊ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ካብ ትውከት ከይወፁ ተቐርቂሮም ይርከቡ ክብሉ ሰበስልጣን ተማለሰሉስ ገሊፆም። እቲ ውግእ ኣብዚ ዓመት ንትሪፖሊ ዘናወፀ ይመስል 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቶም ዝሞቱ ምልሻ ወይም ሲቪላት ምዃኖም ግን ንጹር ኣይኮነን ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ምልሻታት ብርጌድ 444 ፍሉያት ናይ መኸተ ሓይልን እዩ ተኻይዱ ብመሰረት ጸብጻባት ከባብያዊ ሚድያታት። እቲ ወጥሪ ዝተለዓለ ላዕለዋይ ኣዛዚ ብርጌድ 444 ማሕሙድ ሃምዛ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ በቲ ተናሓናሒ ጉጅለ ምስተተሓዘ ምዃኑ ጸብጻባት ይገልጹ። ትማል ሶሉስ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ዝነበረ ውግእ ተዋጋዕቲ ሓይልታት ቁስላት ናብ ዘለዎም ከባቢታት ኣምቡላንሳት ክኣትዋ ክፈቕዱ ሚኒስትር ጥዕና ከተሓሳስቡ የ ዘሎ። እቲ ውግእ ንኣዋርሒ ዘለቐ ኣንጻራዊ ሰላም ስሒቡ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሊብያ ነቲ ናይ ጸጥታ ኩነታትን ምዕባሉኡን ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ዝቐጸለ ግጭት ብዘይውዓል ሕደር ጠጠው ክብል ጸዊዑ። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ምምሕዳራት ሊብያ ትማል ሶሉስ በበይኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ነቲ ውግእ ኮኒኖም ኣለዉ። ልኡኽ ኣሜሪካን ብሪታንያን ኣብ ሊብያ ብዛዕባ እቲ ህውከት ስግኣቶም ብምግላጽ መግለጺ ውፅኦም ኣለዉ። ወታደራዊ ጁንታ ኒጀር ዝሸሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ላምን ዘይን ትማል ሶሉስ ኣብ ቻድ በፂሖም። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብመፈንቅለ መንግስቲ ስልጣን ንዝሓዘ ንወታደራዊ ቤት ምክሪ ብምውካል እዩ ፈላማይ መገሽኦም ዝፍፅሙ ዘለዉ። ምዕራባውያን ሃገራትን ዴሞክራት ዝኾኑ መንግስታት ኣፍሪካን መራሕቲ ናይቲ ዕልዋ ካብ ስልጣኖም ኣባሪሮም ንዝኣሰርዎም ፕሬዚዳንት ሞሓመድ ባዙን ናብ ስልጣኖም ክመልስዎም ይፅውዑ ኣለዉ። እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ግን ዘጊድ ንዝተኻየደ ፈተናታት ልዝብ ነፂጎም ኣለዉ። እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሮም ዝሸምዎም ዘይን ምስ ኣብ 2021 ኣቆፅራ ፈረንጂ መፈንቅለ መንግስቲ ዘካይዱ ፕሬዚዳንት ቻድ መሓማት ደቢ ተራኺቦም ኣለዉ። ደቢ ሽዑ ንሽዑ እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ንሽምግልና ናብ ኒጀር ተጓዒዞም ነይሮም። እዚ ናይ ኒጀር ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዘጋጠመ ሻብኣይ መፈንቅለ መንግስቲ እዩ። ወታደራዊ መንግስቲ ኒጀር ዘውፅኦ መግለፂ ብምድጋም ዘይን ኒጀር ነትቅልውላው ንምፍታሕ ንዝርርብ ክፉት እያ፣ ግን ንምይይጥ ንናይቲ ሃገር ነፃነት ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ኣስሚሮም ዘለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግዳያት ባርዕ ሓዊ ሃዋኢ ንምልላይ ዝሕግዙ ክኢላታት ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ ማዊ ኣትዮም። መስርሕ ምልላይ ርእሳታት ከምዚ ጅምሩ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። በቲ ኣብ ታሪካዊት ከተማ ለሃይና ንሰሙን ሙሉእ ዝቐጸለ ባርዕ ዝሞቱ በዝሒ ግዳያት 106 በፂሑ ኣሎ። ካብቶም ዝሞቱ ነባሮ ድሮ ክልተ መንነቶም ተለልዩ ስሞም ብወግዒ ተገሊጹ ኣሎ። ናይቶም ዝቕጽሉ ኣስማትን መንነትን ድማ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ማዕልታት ድሕሪ ዘድሊ ምርመራ ክንገር ምዃኑ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሃዋኢ ጆሽ ግሪን ትማል ኣብዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጅልን ናብ ከተማ ማዊ ምን ምብጻሕ መዲቦም ከም ዘለዉ ኣመሓዳሪ ግሪን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ጭፍራ ዓባሉ ንዝበዝሕ ስፍራታት ርእሰ ከተማ ፖርቶ ፕሪንስ ናይ ሃይቲ ንምቁፅጻር ብዝተጋደደ ግጭት ስድራ ቤታት ብዝረኸብዎ ኣገባባት መጓዓዝያ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ይጓዩ ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ገለ ካብቲ ግጭት ዝሃድሙ ወገናት ንማዕኸናት ዜና ኣብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ውሕዳት ሓይሊ ፖሊስን ጭፍራ ዓዋሉን ክካየድ ዝፀንሐ መጥቃዕቲ ብዓወት እቶም ዓዋሉ ስለ ዝተዛዘመ ዜጋታት ፍጹም ውሕስነት ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም። ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ሕብራት መንግስታት 80 ሚእታዊ እታ ርእሰ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕዋሉ እያ ዘላ። ካብዚ ሓለፍ ዓመት ጀሚሮም ጸጊድ 190,000 ህዝቢ ገዛውቶም ሓዲጎም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ሃገራት ዝከኣለን ሓይሊ ፖሊስ ክልእኻ መሕፅንታ ምቕራቦም ይዝከር። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ሰሚዕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ኣብ ግዜና እቲ ዝኸፍአ ተባሂሉ ብፕሬዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝተገልፀ ዕስላ ኣንበጣ ዘጊት ናብ 17 ወረዳታት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ሃብቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ብፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብቲ ክልል ዝተፈጥረ ዕስላ ኣንበጣ ብኣማዒት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ሓረስቶት እቲ ክልል ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝርዝሩ ምልጌታ ኣፅበሃ ሊኢኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ የስፋፋሕ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ታሪክ ካብ ዘጋጠመ እቲ ዝገደደ እዩ ክብሉ ኣብ ትዊተር ገጾም ፅሒፎም እዮም። እዚ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ድማ ህዝቢ ትግራይ ፈተውቱን መንግስቲ ፌደራልን ዓለምለኸ ትካላትን ዝኽእልዎ ክገብሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቕሪቦም እዮም። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል መራሒ ጉጅለ እፅዋት ክሊኒክ ጥዕናን ምክልኻል ባልዓትን ኣይተ ገብሪ ሂወት ሃይለ ስላሰን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ዝሓለፉ 20 መዓልትታት ናብቲ ክልል ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 17 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም ብፍላይ ኣብ 5 ወረዳታት ድሞ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓቢሮም።
ናብ 80 ዝኾነ ጣብያታት ዝሸፈነሉ ናብ 35,000 ሄክታር ዝኣክል ከበር ዝገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከባቢ 5 ወረዳት ዝኾና ጉዳት ዝበፅሐን ከባብታት እየን። እዚአን እውን ሰብ ሓሳዕፀ ኣፅቢ ፅራእ ወንበርታ ሕንጣሉን እንደርታን ወረዳት እየ። በርግፅ ክንደይናይ ዝኣክል ስፍሓተ መሬት ተጠቂዑ እንደገና ከ ክንደይ ፐርሰንት ዝብል ከምኡ እውን ናይ ሓረስቶት መጠንከ ክንደይ ሓረስቶት ተጠቂዖም ዝብል እውን ገና መረዳእታ ዘለየ ወይ ከዓ መፅናዕቲ ዘለየ ኮይኑ ነገር ግን ኣብዘን ወረዳታት እዚኣተን እቲ ወራር ጥቃት ዝፈፀመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ከም ክልል ይካየደብ ዘሎ ስራሕቲ ምክልኻል ነፀጋ ኬሚካል ኣብ ረብሓ ከይወዓለ ምፅንሑ ዝገለፁ ኣይተ ገብሪ ሂወት ኮይኑ ግና ኣብ ቀረባ መዓልትታት ስራሕቲ ልምዓት ንህቢ ኣብ ዘይካየደሎምን ካብ ሰባትን እንስሳትን ርሕቕ ኣብ ዝበሉ ከባቢታት ነፀጋ ኬሚካል ኣብ ላዕሊ ዕስለ ኣንበጣ ይፍፀም ምህላው ሓቢሮም። ኣብዚ ከይዲ ድማ ኬሚካል ተሽከርከርትን ሰብ ሞያን ካብ ሚኒስትር ሕርሻ ፌደራል ድጋፍ ከም ዝተረኸበ ኣረድዮም።
ምስ መጎራወቲ ናይ ኣምሓራ ያው ከምዚ ዝፍለጥ ናይ ፀጥታ ችግር ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነን ብፌደራል ኣቢልና ግን ሓበሬታ ንለዋወጥሉ መንገዲ ኣሎ። ምስ ዓፋር እውን ብተመሳሳሊ ኣብኡ ናይ ፌደራል ሞያተኛታት ስለ ዘሎ ምስቶም ኣብዚ ዘለዎ ናይ ፌደራል ቡድን ሓበሬታ እናተለዋወጡ ንሕና እውን ምስኣቶም ኮይና ሸርና ተገባበርና ዘሎ ኩነታት እናፅናዕና ምንታይ እዩ ዘሎ ብመይኣንፈት እንታይ ዓይነት ምድላዋት ክንግብረልና ዝብል ነገር ተቐናጅና ንሰርሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብ ዝሐዚ እዋን ብዝለዓለ ብርኪ ይስፋፋሕ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ቀፀል ተዋርሒ እውን ምስ ምውፃእ ክራማት ተተሓሒዙ እናተጋደደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝበሉ ኣይተ ገብሪ ሂወት እዚ ድማ ኣብ ላዕሊ ሓረስቶት ልዑል ስጋኣት ፈጢረሎ ኢሎም።
ንቲ ኣንበጣ ምቹ ዝኾነሉ መስከረም ጥቅምቲ ኣካባቢስ ምቹ ዝኾነሉ ብስብሓት ክክሰተሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ እዩ። ሕዚ እናባፅሐ ዝኸደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ስዓት ሕሱ እንቋቁሖ ይደርጊ እዩ ከም ልቡ ክንቀሳቀስ ዝኽእለሉ ክራባሕ ዝኽእለሉ ዕድል ስለ ዝፈጥረሉ ምናልባት ናብ ከባቢና ናይ መሳዊ ቅድሚ ሕዝቢ ዘሎ ኤክስፔሪንስ እውን ናብ መስከረም ጥቅምቲ ኣቢሉ ክመፅእ ብስፍሓት ክመፅእ ዝኽእለሉ ዕድል ልዕሊ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ከዓ ያው ከም ትግራይ ናይ ትግራይ ሓረስቶት ዓብዪ ስጋኣት እዩ ክኸውን ስለ ወይ ሕርሻና ዓብዪ ሓደጋ ወይ ከዓ ስጋኣት እዩ ክድቅን ዝኽእል።
ቤት ፅሕፈት ምትሕባር ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ዕስለ ኣንበጣ ብፍላይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት ዝርከቡ ሂወቶም ኣብ ናይ ክራማት ሕርሻ ፅግዕተኛ ዝኾነ ልዕሊ 250,000 ሓርስቶት ክልል ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ዓፋር እውን ያሎ መጋለ ኮነባ ኣብ ዓላን እዋን ኣብ ዝተባሃሉ ወረዳታት ዕስለ ኣንበጣ ከምዝተረኣየ ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ክንሓልፍ ናብ ኒጀር። ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዝፈፀሙ ወታደራት ነቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ንዝተመርፁ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝዓልዎም ድሕሪ 3 ሰሙናት ዜጋታት ኒጀር ብሃገራት እቲ ዞባ ክፍፀም ዝኽእል ወራር ይዳለው ኣለው። ነቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ብክልቲኦም ወገናት ኣወንታዊ ምልክታት እንተሎ እኳ እቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ዞባዊ ውዳበ ኢካዋስን ዘሎ ምፍጣጥ ግን ይገድድ ኣሎ። ንፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ መኒ ኣፍወርቂ ሒዛቶኣላ።
ዞባዊ ውዳበ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኢካዋስ ነቶም ካብ ስልጣኖም ዝተዓልዉ ፕረዚደንት መሓመድ ባዙም ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀም እየ ክብል ኣብ ዝገለጸሉን ሰራዊት ኒጀር ካብዚ ዞባዊ ውዳበ ኣብ ዝሰግኣሉን ዘሎ نبرت رأس ختمتها هاجر نيامي نتسراويت نمحقاز ببزحي نوتدر نكمل ملومس أو عطايق أربا اللوم اللوم President Bazoum تفتحهم نفس التانم نخم اللسو نزد تقمت أوسان قزي والتحدراو مرحينات ويكا أجونتا نيجر عشش تحرم بالو إيكاواس أب نيجر سرعة نمملاس حايلو أبت أنقا خمز قبارة قليت اللوم أب نيامي نتتكبر من ملازم الرح قجلة كاب ملو تهاجر عصر تتاتا شاحات ورن تنياتات نمكلا هلا حايلي كمل ملي عالي مزلوم اتسراويت حاجة زابزد للوان زواغا اب كنكن تعنا زعييد تكنيكاون مهندسناون لوجستيكن كالوت مداتن زحق زيوم كبلون حدا كابتون مسرطة تقجل زخاني اما ساروبا كوت مالسولوسن اسوشيشتد برس غاليز اللوم نزخاني كن الدالو يدلين ايو ايلو اما ساروبا كوم اتمسرح ململا اب نيامن اتورارا حايلخ اتولا نيخيليو اب زبهالا اب تقا نيجيريان بنينن زداوب دوبات زركبا ختماتاتن زمت قدام كجمريوم امونغو نيجيرن ايكاواسن زلو مفتات نايمهد املكتا ير عين اكواداس مليسو ناغدد ايزخي زلوم ولا كوانا تقلولاو بسلاماو منقدن مفتحو كلت اموغانات فقاد نيثات مخانم انتقلتوم ابز حالف سومن وتهدراو مريحنت نيجر مس ايكاواس نملزاب قرب مخان زغلص اكوان تخوني قرب صاني حقن ابلعل البريزيدنت بازوم زلع على بركه كحدات هاجر كس مسريتون امباسادر نيجر كاب ايفوري كوست سيبونيوم مرحت مكلخل حايلي ايكاواس اتودابي حايلو ابتتنقق مغوارو دحر مغلاصو اب سومن زي نفل ماغزي كراخوبيوم اتا حايلي معز كم زوررن ويون كورر انتو قوينون نوطراي كونن جن حال اشحات والتهدرات زي حازم مخانون اعناو سعدين كلو كم زخيلن تنتنتي يقلصوم نيجر ابزوبا ساهل كم حانت ديموكراسيا ووتن ابتوزوبا انصارت نعبي زخيل زلوهو كتال قايدان داعشن زقبر تعارتات قالسي بمعراباوين كم مشارختي كتر ازي تنحت هاقريام بعداويت قزايت هازن برات فرنسان اميركان ابتو زوبان سراويت نيجر زسلطنو كل تشحن حموشا ميتن زخون وتهدرات اللوون مس فرنساون حابارا وتهدراو لممدي قباريوم دحوت علوا من قستقن فرنسان اميركان وتهدراو سرحيتن تطوا بيلانين بدحرقو متقعتات جهاداويان كاوسيخوم تنتنتي اتعلوا من قصة ابزقوات تلو تقالك امقتاو ابزي هلوالون وتهدراو جنتا سلطانو ابزدل دلولون عالم لخم حبرساب نزن مقبال زقدا ديز مسل يبلوم منيسر قدات وطاية امريكا انتوني بلينكن قن اتهاجر نابحق من قصةو سرعات نخط من لسقنا ديبلوماسيا وعدلالو ايو امريكا ايكاواس سقومت نموسا زلووت انحاويسو نزقوروز عارتات اللزب كمت دقفت مالسولوس قليز اميام زباويانن معراباويانن هاقرات نتوخنتات بخامي ملاش كم زبالو ابزك اداد مالو زلو اوان وزحات نيجيراويان هاقروم ابقاربا كتور ريا زبل امنتي زلووم زرزرتي حايلولن تنتاتون قنا نتصور ايكونن انتوخنه قدملومي ابروكينا فاسو انصار جهاداويان نموغا زتململو كم ازبلو ولنتنياتات حايلتات انصار سلامويان سبات قفعتات كم زفلصومي يزنقر مسراتتي ولنتنياتات زمل مل نيجراو قجلي باكوغن كونتات نيجر زتفليي بهاليوم ابروكينا فاسو اتم ولنتنياتات انصار برت زلعالو دق هاقروم يمزواغو نحنا قن مس هزبنا خوينا انصار ورارينا نواغا يبل ازي تصاب اسوشيتد برسيوم
كبرا سمعتنا دمص امريكا هم بقطع سمعو زلخوم تبنا زلخوم ريتوون كتاتلنا بقطلا مبارنا بترنيا مدب حصاناتن دكنستيون كنحلف أبز على فاسمون فلما إكسبيشن أشندا أب كتما دي سببها تخايدو نيرو إتي إكسبيشن نبهل أشندا أب مدلاين ديكي أشندا زدالو إخداونتن مقاس تاتن أب حاد علاقة بمقرابن أبي أبر كتو نيرو يبلا أدالوتن تساتفتن إتي إكسبيشن وكلنا قبرميكي أقبر مدن كبادي سببا نتي إكسبيشن تقاتاتلو مدر سديد اللالو
Thank you.
ከመንጎቶም ኣብ ትግራይ ብድምቀት ዝኽበሩ ባህላዊ በዓላት ሓደ ዝኾነ ኣሸንዳ ኣዋልድ ትግራይ በብዓመቱ ብሃንቀውታ እየን ዝፅበይኦ። ነቲ ካብ 16 ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ ንምድማቕ ዝሕግዝ እዩ ዝተባሃለ ፈላማይ ኤግዚቢሽን ካብ 1 ክሳብ 5 ነሓሰ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዳልዩ ነይሩ። ካብ ኣዳለውቲ እቲ ኤግዚቢሽን ሓንቲ ዝኾነት ፋልማዊት ወጣሃይ ኣሸንዳ ንዓ ዝህባ ትርጉም እንታይ ከም ዝኾነ ብከምዚ ትገልጽ።
ኣነ ሜካፕ ኣርቲስት እያ። ኣብቲ ዙርያ ንሱ እየ ዝነጥፍ። ከም ማንም ቆልዓ ኣሸንዳ ግን ኣሸንዳ ይኽብር ነይረ። ኣሸንዳ በዓል ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ናብ ርእስና ዝመፀእ እቲ ነፃነት እዩ። በቃ ትባሃለካ ሒዝካ ስቲ ነፃነትካ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ተጫዊትካ ዘሊልካ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ትርከብ ዕድል እያ እሞ ካብ ትምህርትና ወዲ ኢናሲ ክረምቲ እቶ ምስ በለ ናብ ናሓሰ እንት ምስ በለ ኣሸንዳ ምስ መሓዙትና ተኣኪብና ወርሒ ዝኾን ተደሊና ኢና ንፀንሕ። ክዳድና ኣዳሊና ዝተፈላለዩ መጋየፅታት ገዚእና ተዳሊና ንፀንሖ ኣሸንዳ ናይ ነፃነት በዓልና እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብፍላይ
ንበዓል ኣሸንዳ ንካልኦት ህዝብታት ንምልላይን ነቲ በዓል ብዝበለፀ ንምድማቕን ፋልማዊት ምስ መሓዝኣ ኮይነን ነዚ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ከም ዘዳለዋ ድማ ትዛረብ።
ኣሸንዳ እቲ ዓብዪ ባህልና እዩ። ባህላውን ሃይማኖታውን መሰረት ዝገበረ በዓል እዩ። ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ክነኽብሮ ከለና ክልቲኡ ዝተተሓዘ መንገዲ ኢና ነኽብሮ። ኣሸንዳ ቀስ ብቀስ ናብ እንዳዓበየ ከይዱ ነይሩ እዩ። ብጣዕሚ ተቐባልነት ረኪቡ ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገቡ እውን ዕድላት ረኪቡ ነይሩ። ሓደሓደ ዕድላት እሞ ብሓደሓደ ነገራት ተኣዋጊሉ እዩ። ሕጂ ተሓሰብናዮ እዚ ባህሊ እዚ ክነስፍሖ ኣለና። ክተስፍሖ ክደሊ ከለካ ብኤግዚቢሽን መልክዕ ብኮንሰርትታት እቲ ባህላዊ ትሕዝቶ ሒዙ ናፍቲ ናይ ህዝቢ ዓለም ዝበፅሐሉ መንገድታት ከምዚ ዝኣመሰለ በዓል እቲ ዝኾነ ነገር ክሬት ዘይንገብር ኢልና ናይ መጀመርያ መልክዕ እዩ። ብኤግዚቢሽን ደረጃ ንእስ ብዝበለ መልክዕ እስኪ ንጀምሮ ሞ ንቐፃሊ ከዓ ብዝኽእል ፕሮጀክት እዩ ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ። በዚኣ ፈቲና እያ ድሓኒቱ ሰብ እውን ፅቡቅ ተቐባልነት ረኪቡ እዩ ደስ ኢልዎ።
ኣብቲ ኤግዚቢሽን ንበዓል ኣሸንዳ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ክዳውንትን መጋየፅታትን ንምርኢት ከም ዝቐረቡ እውን ትገልጽ።
እዚኦም ካብቶም ነገርትና ሒዞሞ ዝቐረቡ ኣቑሑት እዮም። መጋየፂ ደቂ ኣሸንዳ እዩ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ብዝተፈላለዩ ዓይነት ሕብሪ መቐነት ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ ዝገብርኦ ባህላዊ መጋየፂ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝጥቀሞ ካብ መጋየፅታት ሓደ እዩ። ከምዚ ገርና ኢና ከዓ ንክደኖ ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክዳውንቲ ኣብ ራያ ትግራይ ዝፍለጥ ክዳውንቲ እዩ። ምስተፈላለዩ ሕብሪ እኒአ ደቂ ኣሸንዳ ከምኡ እውን ኣብ ባህላዊ በዓላት ደቂ ኣንስትዮ ራያ ዝክደንኦ ባህላዊ ክዳን እዩ። ኣብዚ እውን ኣለና ካሊእ ናይ ትግራይ ባህሊ ዝገልፅ ክዳን ድርባድር ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣዴታትና እውን ዝክደንኦ ክዳውንቲ እዩ። ኣብ ባህላዊ በዓላት ዝክደንኦ ኣብ ኣሸንዳ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ብዝኒአ ከዓ ካብቶም ካልኦት መጋየፅታትና እዩ። ስንድድ ይበሃል። ኣብ ርእስና ንኣስሮ መጋየፂ እዩ። ብዝተፈላለዩ ሕብሪ ይቐርብ እዩ። እዚኦም ከዓ ክዳውንቲ ፃዕዳ ዓለባታት ናብ ኣሸንዳ ዝበዝሕ ግዜ ብካፈልቲ ተሰርሑ ካብ ጀዲድ ተሰርሑ ካብ መነን ተሰርሑ ጨርቅታት ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ ገይረንኦ ዝወፃ እዩ ሞ ተጠሊፉ ዝመፀ እዩ። እዚ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብጀዲድ ይኽበር ነይሩ። እቲ መጀመርያታት ኩሉ ኢንፎርሜሽን ተዘይሃለወን ግን ብጀዲድ ይኽበር ነይሩ። ብመነን ክዳውንቲ ቅልል ብዝበለ ደቂ ኣሸንዳ ዝገብሮ እቲ ሰብ ግን ሎሚ ደስትኡ ስለ ዝገብር ብጥልፍታት እውን ይገብሮ እየ ኣሸንዳ ብሽፎናት እውን ይግበር እዩ። ግን ደስ ዝብል እቲ ባህላዊ መልክዕ ሒዙ ተዝኽበር ፅቡቕ እዩ። በቲ ናይ ቀደም ጀዲድ ይኹን ካልኦት ክዳውንቲ ማለት እዩ። ፃዕዳ ክዳውንቲ ደስ ይብለና። እወ ብጀዲድ ተሰርሐ ብመነን ዝበዝሕ ግዜ ንሱ ተጠቂምና ኢና ኣሸንዳ ንኽብር።
እቲ ኤግዚቢሽን ኣዋልድ ንበዓል ኣሸንዳ ዝደሊኦም ክዳውንትን መጋየፅታትን ንምዕዳግ ፅቡቕ ዕዱል ፈጢሩ እዩ ትብል ፋልማዊት።
ዕላማ ናይዚ ኤግዚቢሽን ነጋዶ ተጋሩ ምስ ማሕበረሰብ ንክራኸቡ እዚ በዓል እዚ ከዓ ካልኦት ንሕና ጥራሕ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮና ካልኦት እውን ካልኦት ብሄረብሄረሰባት ይኹን ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ንክፈልጦ መፅኡ ዝክደንዎ ደቂ ኣንስትዮ ዝክደንዎ ክዳውንቲ መጋየፅታት ንኽርኢ ካብኡ ብዚ ዘለለ ከዓ ቁጠባዊ ረብሓ እዞም ነጋዶ ኣብ ኣሸንዳ ብደንብ ንክንቀሳቀሱ እቲ ህዝቢ ከዓ ከይተፀገመ ኣብ ሓደ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ክረክብ እቲ ዝደለዩ ቕዓ መሪፁ ንክገዝእ ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ ንከይተፀገማ እቲ ዝደለዩ ንክገዝኣ ብዝብል እዩ።
ካብ መንጎቶም ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝተሳተፉ ተጋሩ ነጋዱ ሓንቲ ዝኾነት ርግኣት ኪሮስ ደቂ ሸንዳ ዝጥቀማሎም ዝተፈላለዩ መጋየፅታትን ክዳውንትን ሒዛ ቀሪባ ኣላ።
ተኸዲናዮ ዘለኹ ክዳን ባህሊ ዓዲ ወይ ድማ ፈትሊ እንብሎ እዩ። እዚ ካብ ሸማነ ዝተሸመነ ክዳን እየ ተኸዲና ዘለኹ። ቅልል ብዝበለ ብዙሕ ጥልፍን ዘይብሉ እዩ ኣጋጣሚ ደለየ ሱ ገይረ ኣለኹ። ኣብዝታት ዝተፈላለዩ መጋየፅታት ኣለዉ። ንኣብነት እዚ መስቀል ብነሃስ ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣርባዕተ ዓይነት ደረጃ ኣለዎ። ብዛ ደቃቅ ንብላ እዚኣ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ጥቕና ንጥቀማ እያ። ብድሕሪኡ በብደረጅኡ እንዳገበርና ነውርዶ ማለት እዩ። እዚ ብክልትዩ ዓይነት ክለር ሒዝና ኢና ቀሪብና። እዚ ኣብ ርእሰ ወይ ኣብ ግንባር ገይረዮ ዘለኹ ፅሩራ ይበሃል። ባህላዊ መጋየፂ እዩ። ብምቕፃል እዚ ገዋግብ ይበሃል። ብዙሕ ግዜ ወለድና ዝጥቀምኦ ዝነበረ እዩ ገዋግብ። እዚ ድማ ዕንቁታት እዮም። እዚ ኣብ ክልቲኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣብ ግንባርና እውን ንጥቀም ኢና ብተመሳሳሊ። እዚ ኣብ ግንባርና እዚ ተዘይሃልዩ እዚ ንጥቀም ኢና። ኣብ ክሳድ እውን ክንጥቀሙ ንኽእል ኢና። ከለር እውን ብዙ ዓይነት እውን ኣሎ። ኩሉ ዓይነት ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ካልእ ሒዘዮ ዝቐረብኩ ሽፎናት እዩ። ብብትን ሽፎን ብዙሕ ግዜ እሱ እውን ኣብ በዓላት ንጥቀመሉ ባህላዊ ክዳና እዩ። ዋላ ኣብ ውጪ ተሰርሑ ይምፃ ግን ከም ባህላዊ ተገይሩ ስለ ዝሕሰብ ቅልል ዝበለ እዩ። ንስራሕ እውን ብጣዕሚ ዝምቹ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ተመራፂ ይገብሮ እዩ። ኣብ ሓደሓደ ጉዳያት እውን ሓደ ዓይነት ገይሮም ይጥቀምኦ እየን። እሱ ኣለና። ካሊእ ባህሊ ዓዲ ብቦፌ ተሰርሐ ኣለና። ቦፌ ተሰርሐ፣ ብፈትሊ ተሰርሐ፣ ዙርያ ከከም ናይ ሰብ ድሌት ዝኣዝዙና ንሰርሕ ኢና።
ኣብዚ ፈላማይ ዝኾነ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ብምስታፋ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት እውን ትዛረብ።
እቲ ኣብዚ ዘሎ ትግራዋይ ብፍላይ ኣብ ቀረብኡ ትዝደልዩ እዚ ሕዚ ኩሉ ካብ ትግራይ እዩ ዝመፅእ። ብቀረብኡ ኣብ ሓደ ቦታ ተሰብሲብና ስለ ዝረኸቦ እሱ እውን ሕጉስ እዩ። ሕና እውን ሕጉሳት ኢና። ያው ከም ምፍላጥ እዩ ንመጀመርያ ሕና ሓሳብና ከም ምፍላጥ እዩ። ሕና እውን ፅቡቅ ጥቕሚ ረኪብና ኣለና። ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ቦታ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እቲ ባህሊ እውን ኣብ ትግራይ ብቻ ስለ ዝፍለጥ ኣብኡ ኩሉ ነገር ምችው እዩ። ኣብ ዓድና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ነገር ብቐረባካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከምዚ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝኾነ ቦታ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ንክትረክብ ንእሽተ የቸግር ስለ ዝኾነ ንዕኡ እዩ እዚ ኤግዚቢሽን ዝተዘጋጁ።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት በዓል ኣሸንዳ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣይተኸበረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብረ ሰማዕትና ትሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣቀድም ኣቢልኩም ሰማዕኹምዎ መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝብል እዩ። ፈላማይ ኤግዚቢሽን ኣሸንዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዳለወ ዝምልከት ወኪልና ገብረ ሚካኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና እዩ ነይሩ። ብኣርከስ ፅባሕ መደብና መንእሰያት እዩ። መደብ መንእሰያት ክኸውን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ መንእሰያት ኣብ ኤክስፖ ኣስመራ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝቐርቡ ዘለዉ ምህዞ ሒዝና ኣለና። ወኪልና ካብቲ ቦታ ክሰደልና እዩ። ማርከስ፣ ናይ ሎሚ ዓርብ ናይ ሎሚ ረቡዕ ይቕረታ ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ዋንሌት